Aktualisht në Itali gjenden rreth 420.000 shqiptarë, të cilët janë të pajisur me dokumente, pra janë shqiptarë me qëndrim të rregullt. Është, siç e kuptoni edhe vetë, një shifër jashtëzakonshme që tregon që tashmë komuniteti shqiptarëve në Itali është një komunitet të paktën nga ana sociale mjaft i rëndësishëm. Ka ndryshime të mëdha në këtë komunitet, sepse ka hyrë tashmë në fazën e stabilizimit. Dikur ishin shqiptarët në krye të paragjykimeve të italianëve të frikës së opinionit publik. Sot janë rumunët. Unë këtu gjithmonë them që është roli i prezantimit mediatik të problemit. Imazhi negativ që është krijuar tek mediat pati një rënje në momentin kur vetë mediat e kuptuan që kishin tepruar me shqiptarët. Problemi i vërtetë është që edhe ne mund të kthehemi nesër në krye të kësaj liste të zezë.
Rando, cilat janë në fushat në të cilat shqiptarët punojnë në Itali dhe ku ndihen ata më mirë? Cila është pra panoramika e integrimit të shqiptarëve në Itali?
Ndryshe nga grupet e tjera të emigrantëve që jetojnë në Itali, shqiptarët janë dalluar për faktin se nuk janë specializuar në një profesion ose në një zanat të vetëm. Ata kanë ditur ta shprehin potencialin e tyre si fuqi punëtore në të gjitha sektorët e ekonomisë italiane, duke filluar nga ndërtimi deri tek bujqësia në sektorin e tretë, shërbimeve e kështu me radhë. Megjithatë, duhet thënë se kryesisht ata punojnë në ndërtim, por për shkak të habitimit tim e pashë që shumë shqiptarë punojnë në sektorin bujqësor.
Nëse do të flisnim për marrëdhënien ndërmjet emigrantëve shqiptar dhe ambasadës shqiptare në Rom apo shtetit shqiptar në përgjithësi, cilat do të ishin elementet që do të vije në dukje?
Ka shumë elemente që mund të përmirësohen në marrëdhënien midis ambasadës, pra përfaqësuese së shtetit shqiptar në Itali dhe emigrantëve që punojnë këtu. Për shembull, në vitet e fundit hapja e dy konsulatave në Milano dhe në Bari ka bërë të mundur që të rrihet më pranë problemeve që kanë emigrantët. Shteti shqiptar duhet të kuptojë që emigrantët janë qytetarë të tij që janë me banim të përkohshëm ose të përhershëm në një shtet tjetër, ndaj dhe duhen përmbushur të gjitha kërkesat që ata kanë. Ka shtresa të tëra që nuk marrin asistencën e duhur nga shteti, kanë fjalën këtu për shembull për asistencë legale për të burgosurit, po edhe të tjera probleme, për shembull shërbime konsulore mund të përmirësohen edhe më tej, mund të ndikojnë në politika të ndryshme problemet e emigrantëve duke filluar nga integrimi i bashkëpunimit me autoritetet italiane, gjithë një brenda kompetencave.
Kohët e fundit, pikërisht në Rom, kanë ardhur përfaqësues të Institutit të Sigurimeve Shoqërore për të propozuar një lloj bashkëpunimi me Institutin e Ngjashëm Italian. Për çfarë është fjala?
Në fakt, bëhet fjala për një protokoll marrëveshje që është bërë midis Sigurimeve Shoqërore Shqiptare dhe INAS-it të Qiznit, që është patronat që merret si Instituti Asistencës Sociale për Punëtorët. Bëhet fjalë për një marrëveshje që kërkon të përmbush kërkesat nevojat e punojësve shqiptarë që duan të kenë nesër një pension në Shqipëri. Për shembull, ju bëj një shembull të thjeshtë, një person që ka punuar 10 vjet në Shqipëri, për shembull, ka shumë shqiptarë emigrant që punojnë në Itali dhe nuk e dinë që me 5 vjet të tjera që nuk janë shumë e madhe parash kontributës vullnetare, ata sigurojnë pensionin minimal në Shqipëri. INAS-i Qizlit ofron mundësinë emigrantëve shqiptarë që ta marrin këtë informacion në 800 vite saj që kanë të gjithë Italinë, ta zëmë se dikush nuk e di historikun e vetë kontributiv në Shqipëri, nuk di sa vjet ka bërë në një vend, nuk ka dokumentacione nevojshëm. Atëherë i kërkon INAS-it informacion, INAS-i në përmjet në vëshë që ka me sigurimin shoqëror shqiptare, i jep atë informacionin e duhur, sa para duhet të derdhë për të arritur pensionin minimal ose të plotë në Shqipëri e kështu me radhë.